Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor, suntem din nou împreună în cadrul emisiunii Pași în 2. Alături de mine se află astăzi ca invitat pastorul Ninu Pădure. Bine ați venit alături de noi la emisiunea de familie.
Bine v-am găsit.
Suntem împreună aici la Radio Vocea Speranței pentru următoarele minute și vrem să vă propunem un subiect ce sperăm noi să aducă fericire în familiile dumneavoastră. Titlul emisiunii de astăzi este chiar acesta, Obiceiuri ale familiilor fericite. Vreau să mărturisesc că această idee mi-a venit în urma unui articol pe care l-am găsit pe un site de psihologie în limba engleză și chiar acest articol va sta la baza discuției noastre de astăzi. Dar înainte de a vedea care sunt obiceiurile familiilor fericite, haideți să vedem cum se face evaluarea fericirii în familie. Cum evaluăm dacă suntem fericiți sau nu?
Mă aflam într-o librărie creștină și căutam cartea Prostia Dragostei, o carte foarte frumoasă de familie.
Autor George Uba, chiar o recomandăm ascultătorilor noștri.
Acolo a intrat o tânără cu un copil în brațe și când a auzit titlul cărții, a spus, și știa cartea, știa și autorul, a spus așa târziu și a dat seama că dragostea e o prostie. Vrem să aducem speranță oamenilor care se confruntă în familii cu probleme. Știu că este greu de stabilit un standard al fericirii în familie. Fericire pentru o familie din Africa nu este egal cu fericire pentru o familie din Asia sau o familie din Occident. Este greu de făcut o listă cu criterii obiective, însă sunt anumite lucruri dorite de toți oamenii într-o familie. Indiferent unde trăiesc pe glob, toți caută anumite lucruri în familia lor și anume caută să fie așteptați cu drag acasă, deci să găsească în familie un loc al apartenenței, un loc al siguranței și al protecției. Pe de altă parte, suntem conștienți că toate familiile au probleme, chiar și cei care neagă lucrul acesta. Spunea cineva, eu n-am probleme în familie și cel care a stat la masă cu persoana aceasta spunea, când soția îl întreba, mai vrei ceva la masă, el spunea, cum vrei tu, dragă, dacă tu vrei. Deci, practic, individualitatea lui era ștearsă și se considera ok în familie, dar nu era ok. Deci, familia este un loc al rezolvării problemelor și când lucrul acesta se întâmplă, poți spune că ai o familie fericită. Familia fericită nu este o familie fără probleme, ci este o familie care își rezolvă problemele.
Și o familie care merge în aceeași direcție. Tocmai de aceea și această emisiune de familie aici la Radio Vocea Speranței se numește Pași în 2, o sincronizare a vieții celor doi în aceeași direcție, pe același drum spre fericire, un obiectiv comun. Dar ce se întâmplă în cazul cuplurilor în care unul dintre parteneri se declară fericit și celălalt nu?
Este o situație ciudată, dar este prezentă, da? În realitatea noastră. La prima vedere ar putea fi vorba de o lipsă a conectării emoționale, prezența unor interese diferite în care unul dintre parteneri este profitorul acelui cuplu, el ia și primește din acea relație ceea ce îi convine, fără să urmărească fericirea celuilalt. Însă mă întreb cum poți fi fericit când celălalt suferă sau când nevoile lui sunt neglijate. Este o stare practic degradată de conștiință, explicată de Biblie ca fiind starea omului egoist. Pe de altă parte, mă gândesc și la anumite cupluri în care partenerii au surse diferite de fericire. De exemplu, unul face din bani sursa fericirii lui. Dacă nu sunt bani mulți, suficienți, el se va declara continuu nemulțumit. De altă parte, partenerul lui poate fi un creștin autentic. El nu-și pune fericirea
sau nădejdea,
fericirea de bani și el va fi fericit în acea familie. Da? Nu trebuie să ne închinăm la familie. Mulți indivizi necăsătoriți se închină familiei, își pun toată nădejdea în binecuvântarea, în fericirea pe care o va aduce familia.
Sau spun că abia atunci când se vor căsători vor fi cu adevărat fericiți.
Da. Este un mit care trebuie dărâmat cât mai devreme în viață. Iisus spune foarte frumos la un moment dat în Evanghelia după Ioan, cel care crede în el, din inima lui vor curge râuri de apă vie, adică el va avea o sursă interioară de fericire, chiar dacă valurile din jur, valurile circumstanțelor vor fi negative, spumoase, răutăcioase, el va avea un izvor lăuntric. Așa că, indiferent ce se va întâmpla în familia lui, el va avea o tărie aparte.
Așa cum am spus, emisiunea noastră aduce în atenție câteva obiceiuri, niște lucruri foarte practice, foarte pragmatice, pe care familiile fericite le fac conștient sau inconștient, iar lucrul acesta menține stadiul de fericire și de ce nu chiar îl crește. Înainte de a enumera aceste obiceiuri, aș vrea să vorbim despre cum se formează un obicei bun într-o familie.
Există cazul fericit când ambii sau cel puțin unul dintre ei vine în familie cu obiceiuri frumoase deja formate. Fie din familia din care a provenit, fie a învățat pe parcurs, a citit, a observat.
Poate chiar a experimentat.
Da, a avut o experiență cu Dumnezeu poate și el își propune să facă din familia lui un colț de rai pe pământ și vine în familie cu aspirații frumoase, cu obiceiuri frumoase, cu ținte nobile. El îl poate convinge pe celălalt, îl poate motiva să adopte aceste obiceiuri frumoase. Însă, dacă ele nu există, nu este o tragedie. Ambii trebuie să se pună la masa discuției și să clarifice ce vor să facă din familia lor, unde vor să meargă cu familia lor, ce valori, ce obiceiuri vor contribui și trebuie să fie foarte conciși, ce lucruri îi vor face fericiți, ce lucruri vor contribui la fidelitatea lor unul față de celălalt, la fericirea lor. Ei trebuie să discute personal aceste obiceiuri și vreau să vă spun că este o luptă pentru a instaura un obicei frumos în familie. Nu e de ajuns să-l practici doar o dată, ci trebuie consecvență. Obiceiul bun are un preț, are un cost. Lucrurile rele merg de la sine în lumea aceasta, dar un obicei bun are un cost și trebuie plătit.
Pentru un obicei zilnic se spune că este nevoie de minim 21 de zile ca să spui despre un lucru pe care îl faci că devine un obicei. Probabil că vorbim și despre obiceiuri zilnice, dar vorbim și despre obiceiuri ce nu au neapărat această regularitate în timp. Poate sunt lucruri care se întâmplă săptămânal, anual, dar ideea este că atunci când vrei să implementezi un obicei nou, un obicei bun în familia ta, trebuie să fii consecvent, să te ții de planul pe care l-ai. Uneori, când vorbim despre un obicei, lucrurile nu vin foarte natural, doar în timp se instaurează această idee de naturalețe. Până la urmă, este nevoie de un preț, de un efort conștient, așa cum spuneați.
Îmi dau seama că propriul exemplu este revelator aici. Mă aflam cu ai mei la un moment dat într-o seară și soția îi spune fetiței să se spele pe dinți, dar eram obosiți, deja se stinsese în lumina și fetița nu vroia sub niciun chip să meargă să se spele pe dinți. Se discută la un moment dat, fetița pune o întrebare capitulativă.
Voi v-ați spălat?
Tati, tu te-ai spălat pe dinți? Da. N-a mai zis nimic, s-a dus și s-a spălat pe dinți. A fost tare. Propriul exemplu contează, eu am dat un exemplu mic, dar în obiceiurile bune, cineva, cel puțin unul, trebuie să lupte pentru binele familiei.
Și acest lucru mai trebuie accentuat și în altă direcție. Atunci când vorbim de obiceiuri, nu trebuie doar să ai așteptări din partea celuilalt. Păi cum, avem obiceiul ca, nu știu, o dată pe săptămână să facem un lucru împreună. Nu trebuie întotdeauna să ai așteptarea ca celălalt să fie cel care are inițiativa. Poate chiar tu trebuie să iei din când în când inițiativa. Sau nu trebuie să aștepți întotdeauna ca celălalt să vină cu propunerea adoptării unui obicei nou. De ce nu chiar tu să te gândești la un obicei bun pe care să-l propui pentru familia ta? Încă un lucru vă mai întreb și apoi trecem la această listă de obiceiuri frumoase. Care este diferența dintre un obicei și un gest programat sau plănuit? Acum să dăm un exemplu foarte concret. Dacă soțul, acum dau exemplul așa cum avantajează pe mine ca soție, dacă soțul are obiceiul ca la fiecare sfârșit de săptămână să ofere soției flori, de exemplu, acesta să spunem că este un obicei. Este ceva natural, până la urmă doamna se așteaptă să se întâmple lucrul acesta, soțul știe că a născut în soția sa o anumită așteptare și dorește să o împlinească. Deci acesta ar fi un obicei. Dar dacă vorbim de un gest planificat care iese din această sferă a obiceiului, ce ar aduce în plus elementul de surpriză? Pentru că trebuie să avem în vedere și acest aspect. Anumite obiceiuri pot să devină monotone și lipsite de sens atunci când le faci doar pentru că este un obicei.
Un obicei este un comportament care necesită puțin efort. El devine un automatism. L-ai repetat de atât de multe ori încât îl faci cu ușurință.
La și atunci dat, te mai întreb dacă are o semnificație.
El poate fi bun în sine, dar poate fi ineficient. Pentru că obiceiul nu este totul chiar dacă este bun. Îl poți face fără suflet, fără inimă. La un moment dat, celălalt a trecut în altă fază din viața lui Și obiceiul acesta bun nu-și mai are relevanță, va trebui să te adaptezi la celălalt, să fii creativ, să fii pe fază, să fii conectat, pentru că obiceiul bun va trebui schimbat la un moment dat, iar gestul programat își are locul lui. De fapt, și obiceiul bun pleacă de la o plănuire la un moment dat. Nimic bun nu vine de la sine, trebuie plănuit, trebuie susținut.
Dar vorbim de gestul acesta planificat și îmi place să aduc aici în discuție elementul surpriză, pentru că și surprizele își au rolul lor, surprizele frumoase. Da, obiceiurile practicate cu regularitate sunt importante și vom vedea pe parcursul discuției că sunt elemente uneori extrem de simple, poate chiar de finețe, care asigură o anumită conexiune, o anumită intimitate între cei doi soți, dar revin la această idee, elementul surpriză își are și el locul lui.
Îmi place ceea ce spuneți și aș vrea să fac o comparație cu relația dintre Dumnezeu și om. Niciodată relația dintre Dumnezeu și om nu este plafonată. Întotdeauna Dumnezeu ne expune la ceva mai mult în relația cu El. Niciodată Dumnezeu nu face un lucru de două ori la fel. Niciodată, de două ori la fel. Întotdeauna face același lucru, dar într-un mod diferit. Există într-adevăr o tipologie.
Vorbim de creativitate.
Sigur, o tipologie în comportamentul lui Dumnezeu, dar la alt nivel. Dumnezeu este creativ în relația cu noi, ne surprinde și în suferință. Avem anumite așteptări, nu se împlinesc pentru că El ne oferă altceva. Creativitatea și surpriza în familie dau prospețime, fac relația să crească. O relație care nu crește moare, ea nu poate să stagneze. Relația în cuplu nu este de tip ghețar, stă și
nici
foarte
mecanică,
încet,
avem anumite
mecanică.
Obiceiuri.
Ea este ca un organism viu, ca o plantă care trebuie îngrijită și la un moment dat va aduce rod.
Cu toate acestea, așa cum spuneam, chiar ideea acestei emisiuni a pornit de la un articol pe care l-am găsit, un articol semnat de niște specialiști psihologi care spun că au urmărit de-a lungul timpului mai multe familii și au văzut că în cazul familiilor care se declară fericite există câteva obiceiuri comune, obiceiuri care asigură o doză sporită de fericire. Le luăm pe rând, pe cele din articol, le comentăm și vedem care ar fi punctele forte și care ar fi riscurile în cazul în care nu sunt aplicate aceste obiceiuri. Primul, cei doi merg la culcare împreună. Ce ziceți?
Este un timp foarte important seara, când practic te refaci, îți încarci bateriile pentru a doua zi. Este un timp al reconectării după o zi în care fiecare a fost la serviciu separat. Faptul că ei merg în același timp la culcare dă un ritm vieții de cuplu, da? Dă siguranță. Pe de altă parte, au ocazia să-și rezolve anumite probleme. Știți că există celebrul sfat biblic să n-apună soarele peste mânia voastră. Dacă merg la culcare împreună, au mai multe șanse să se împace la timp.
Vorbim despre un timp în care se pot ruga, pot comunica, pentru că nu e vorba doar de faptul că te-ai urcat în pat și adormi imediat. E vorba despre acele câteva minute pe care le poți petrece, nu știu, poate chiar îmbrățișat, nu ne vorbesc acum neapărat de o intimitate sexuală. Vorbim pur și simplu de niște gesturi de tandrețe care fac seara un moment plăcut, memorabil pentru cei doi, o reconectare, așa cum spuneați, după ce în timpul zilei fiecare a fost implicat în alte activități, fiecare și-a văzut de propria muncă.
Spune oamenii cu carte multă și noi confirmăm lucrul acesta, că pielea noastră are o memorie și noi prin intermediul pielii păstrăm în atenție faptul când am fost atinși cu drag sau când am fost loviți sau ni s-a dat o mână rece în semn de salut, noi ținem minte lucrul acesta și îmbrățișarea seara sau o atingere frumoasă transmit celuilalt faptul că este iubit, că face parte din planul nostru, din proiectul nostru de viață.
Asta pentru că probabil că acest obicei a fost pus pe această listă, chiar în capul listei, pentru că sunt foarte multe cazuri, de ce nu trebuie să recunoaștem, poate și noi la rândul nostru experimentăm acest lucru, sunt situații în care unul este obosit, se culcă și celălalt întârzie, nu știu, poate în fața calculatorului, poate cu un telefon mobil butonând în pat. Lucrurile acestea sunt foarte triste și poate dacă se întâmplă o dată de două ori, nu vedem imediat o problemă. Însă atunci când ele devin un obicei, în mod sigur acolo este o ruptură sau va părea o ruptură.
Viața e mai complicată decât vrem noi să fie și uneori, nu că n-ar vrea cei în cauză, dar e imposibil să se culce la ore diferite. Însă trebuie compensat cu altceva. La un moment dat este imposibil să petreacă mult timp dimineața împreună sau chiar de-a lungul zilei. Au timp doar în weekend, la sfârșitul săptămânii, însă trebuie compensat. Eu consider că legătura de familie este ca un mănunchi cu multe ațe. Dacă unul este rupt, pune pres pe celelalte. E posibil să nu ai toate ațele întregi, să nu fie toate componentele prezente acolo datorită vieții acesteia care e nenorocită, trăim
da,
încă pe pământ.
Da, din cauza circunstanțelor
dar
nefavorabile.
Dumnezeu a lăsat ca legătura de familie să fie concepută din mai multe pârghii pe care le poți proteja și să fie prezente ca să-l ții pe celălalt aproape.
Mergem mai departe și are mare legătură cu ceea ce am discutat până acum, se completează foarte bine. Cei doi au interese comune, iar acest lucru asigură o doză sporită de fericire.
Este adevărat, cuplurile fericite au obiceiuri aparte față de cele nefericite. Și unul dintre aceste obiceiuri care marchează fericirea în familie este acela de a plănui interese comune pe termen lung și pe termen scurt. Cei care merg în familie la voia întâmplării sau au planuri separate, interese separate, vor fi în conflict?
Dar ține câteva exemple. Ce ar însemna un interese comune? Sau pe ce paliere merg aceste interese comune?
Pe toate planurile. De exemplu, un plan financiar. Este bine să existe transparență. Cât câștigi tu, cât câștig eu.
Ce planuri cunosc de investiții
familii,
avem?
Cunosc
ce
atâtea
planuri...
familii, au portofelele lor nu se văd față în față niciodată. Da? Apoi, planuri de viitor în legătură cu casa. Planuri legate de copii. Da? De creșterea copiilor, de educația copiilor și așa mai departe. Planuri spirituale sunt foarte importante. De fapt, de aici pleacă multe derapaje în familie, pentru că cei doi nu știu să-L integreze pe Dumnezeu în familia lor. Este grav, se poate întâmpla ca în cazul unui celebru cuplu din Sfânta Scriptură, Isaac și Rebecca, s-au luat din dragoste, dar ajung la bătrânețe, amândoi oameni al lui Dumnezeu, să aibă interese separate. Isaac dorește binecuvântarea unui copil, soția pe celălalt, ajung să se mintă, aici este problema, când interesele sunt separate, distanța emoțională dintre cei doi se mărește și ajung să aibă agenda ascunsă, să se poarte tare neplăcut unul față de celălalt.
Pentru că urmărești să-ți atingi interesul și de multe ori, așa cum spuneți, poate să fie total diferit de interesul partenerului.
Cred că cel mai mare câștig al unui interes comun este acela că îți oferă timp să fii împreună.
Și îți oferă motiv să fii împreună.
Și motivație să fii
împreună.
Pentru
că ai la ce lucra.
Sigur, iar timpul împreună ne apropie unul de celălalt.
Ne apropiem unul de celălalt, iată, un alt obicei foarte concret. Merg de mână sau unul lângă altul atunci când îi vedem pe stradă. Ce ziceți? Chiar contează?
E un lucru mic, dar să știți că el are o mare importanță. Există mai multe limbaje ale iubirii și cunoaștem lucrul acesta. Iubirea poate fi transmisă prin mai multe limbaje, vizual, limbaj verbal, prin cadouri, dar prin modul acesta de atingere, de a fi împreună, ținându-se de mână, dai de înțeles că celălalt e valoros pentru tine. Pe de altă parte...
Și e la același nivel cu tine.
Sigur, ții răpitorii departe. În lumea animală, când unul din animalele turmei părăsește grupul, este vulnerabil, este atacat, stând unul lângă altul. Ții răpitorii departe. Dai de înțeles că aici nu e cazul să intre cineva, da? Voi sunteți împreună. Pe de altă parte, s-a constatat un lucru interesant. Că poți discuta mult mai ușor când ești alături de celălalt, nu față în față. Când ești față în față, devii tentat să aduci contraargumente, să te consideri oponent în discuție, dar când ești alături de celălalt, ești tentat să te consideri partener de drum și discuțiile cele mai bune, înțelegerile cele mai frumoase se fac alături și îl văd pe Iisus în Luca 24, spune Sfânta Scriptură, mergea alături de cei doi care erau descurajați, alături de ei și discuta alături de ei. Se termină drumul frumos pentru cei doi și sper să se termine drumul frumos și pentru alții care sunt în situația aceasta.
Când vorbim de a fi unul lângă altul la acest mod, este vorba și de un gest oarecum cultural. Suntem egali, suntem la același nivel. Acum nu discutăm despre ce se întâmplă în alte culturi, dar atunci când vezi soția cu trei pași în urmă, cu copiii de mână și soțul în față, lucrul acesta transmite deja un mesaj
despre rolul
și despre locul fiecăruia dintre cei doi parteneri.
Sigur, chiar și în cultura noastră, care nu este una orientală, sau asiatică, dar am văzut fie soți care merg lejeri cu mâinile în buzunar și soțiile care copiii și sacoșele în urma lor, fie soții nerăbdătoare să meargă la magazin și sunt în fruntea cursei la vitrine și soțul respiră din greu să o prindă, da? Și rugându-se, Doamne, ajută-mă să fac față maratonului. Da. Dar de înțeles că ei se respectă, ei se iubesc, ei se așteaptă unul pe altul.
Mergem mai departe. Un alt obicei frumos, într-o familie fericită se cultivă încrederea și iertarea. Foarte importantă, da. Încrederea. Și iertarea, desigur, dar haide să le luăm oarecum pe rând.
Da, un tânăr vine cu o veste foarte frumoasă în fața tatălui său și îi spune: tată, sunt pe cale să mă căsătoresc. La care tatăl se întoarce brusc spre el și spune: cereți iertare. Și tânărul s-a speriat, păi ce fac, un lucru chiar așa nociv. Te rog, cereți iertare, spune tatăl. Păi da, ce rău am făcut, cereți iertare. Și văzând pe tatăl hotărât, tânărul își cere iertare și spune: acum chiar ești pregătit pentru căsătorie, pentru că va trebui să-ți ceri iertare.
Trebuie să exersezi.
Nu doar cu motiv, ci și fără motiv. Nu se poate fără iertare, să știți, în familie. Este ingredientul lăsat de Dumnezeu și probabil că aici cele mai multe cupluri vor recunoaște că au nevoie de Dumnezeu să ierte. Unii sunt capabili să ierte lucruri mari, dar nu toți pot ierta. Și Dumnezeu este lângă noi să ne ajute să iertăm. Pe lângă iertare, e nevoie de încredere. Încrederea este baza dragostei. Pot spune că încrederea este cel mai mare ingredient al unei relații. Și pe verticală și pe orizontală. Încrederea naște dragostea.
Ce înseamnă să ai încredere în partener?
Înseamnă să te bazezi pe celălalt, că îți vrea binele tău, indiferent de circunstanță. Este un simțământ pe care nu-l câștigi instantaneu. Îl câștigi în timp. Totdeauna încrederea are nevoie de niște experiențe în care îl vezi pe celălalt că îți vrea binele, că este demn.
Putem vorbi și de o anumită probă a timpului? Încrederea se câștigă
treptat? Unii au experiența vieții și în 5 minute sau în câteva minute pot să spun acesta e de încredere și nu greșesc. Iar alții fără experiență au nevoie de ani de zile, de un sac de sare ca să cunoască prin dezamăgiri acesta e de încredere și acesta nu. Și eu cred că Biblia și Dumnezeu ne învață să cunoaștem oamenii.
Acum, fiecare dintre noi avem slăbiciunile noastre, avem problemele noastre și nu aș vrea să ne punem în această postură a celui care așteaptă întotdeauna de la celălalt. Celălalt trebuie să fie demn de încredere, celălalt trebuie să-mi câștige încrederea, eu trebuie să am încredere în tine ca partener. Ce ar fi să întoarcem toate aceste întrebări către noi? Eu să fiu o persoană de încredere, celălalt se poate baza pe mine? Și atunci, cred că nu vom mai fi atât de exigenți, așa cum suntem când vorbim despre partenerul nostru.
Foarte adevărat.
Și mai trebuie să aducem în atenție încă un aspect. Suntem oameni, avem slăbiciuni, avem puncte forte și puncte mai puțin puternice. Și atunci, este foarte posibil ca să avem nevoie și de o anumită doză de luciditate, să știm în partenerul nostru care sunt capitolele sau punctele în care chiar ne putem baza pe el și unde nu ne putem baza pe el. Pentru că până la urmă asta nu înseamnă că el nu este un partener bun. Da, eu, de exemplu, nu mă pot baza pe soțul meu dacă este vorba de gătit. Da? Asta nu înseamnă că el nu este un partener bun.
Foarte
sau că
frumos
nu este
a spuntat. Există persoane de încredere, dar care au anumite slăbiciuni în anumite domenii ale vieții lor. Cred că David, omul lui Dumnezeu, era un om de încredere. Era un
Acum nu vorbim de lucruri morale și imorale. Sigur. Vorbim pur și simplu de lucruri...
Chiar lucrurile practice ale vieții.
Foarte
da.
Pragmatice.
Însă aș vrea să fac o comparație. David era un om de încredere, însă în anumite capitole era slab. Totuși era un om bine intenționat. La fel, în lucrurile practice, pot să am încredere în soția mea că îmi gătește foarte bine, dar nu am încredere în probleme de mecanică. Da? Una peste alta, va trebui să-l acceptăm pe partenerul nostru așa cum este. Punctele slabe uneori sunt inevitabile. Uneori e posibil și nu trebuie să ne descurajăm, anumite lucruri slabe din celălalt nu se vor schimba niciodată. Poate la înviere. Dar lucrurile bune pe care le are sunt suficiente ca să ne facă să fim fericiți și să putem să ne atingem scopul în familie.
Și lucrurile acelea trebuie să le cultivăm și să le scoatem în evidență.
Da.
Și iată cum facem un pas mai departe către următorul obicei pe care ne-l propun cei care vorbesc despre aceste practici ale familiilor fericite. Un partener care se concentrează mai mult pe ceea ce face bine decât pe ceea ce face greșit partenerul său, cu siguranță va fi mai fericit în acel cuplu.
pornim de la realitatea că partenerul nostru și noi înșine are și lucruri pozitive și lucruri negative. Deci pornim de la această realitate. În afară de Iisus Hristos, toți oamenii au în viața lor acest mixaj de bine și rău. Ce vom face? Este o lege a vieții. Ceea ce băgăm în seamă, ceea ce evidențiem, crește în valoare pentru noi.
Dacă noi cultivăm gândurile negative,
dacă scoatem răul în evidență, el se va lupta cu răul din viața lui. Și o voi fi concentrat asupra răului din viața lui și practic răul ne va domina familia. De altă parte, dacă scot lucrurile pozitive și l-apreciez, uite, când a făcut un lucru bun, când și-a cerut iertare, de exemplu, și l-apreciez, măi, așa tare ești, îmi place când îți cer iertare, așa demn și așa de bine stă, e, va fi încurajat să facă lucrul acesta bun și să evite răul. Legea aceasta funcționează și anume, acordă timp lucrului pe care îl vrei dezvoltat în familia ta. Mai trebuie menționat aici că lucrurile negative nu trebuie aruncate sub preș, dar nu trebuie discutate enorm de mult, nu trebuie exprimate în public, celălalt va fi foarte jignit dacă va fi atenționat în public. Acasă, între patru ochi, este timpul de a discuta aceste lucruri negative și de a fi rezolvate.
Da, sunt și alte obiceiuri pe care familiile fericite le pot adopta sau cei care le adoptă deja intră în categoria familiilor fericite. Vom discuta despre acestea puțin mai târziu. Vreau acum să luăm o pauză muzicală, ne mai relaxăm puțin și apoi continuăm discuția noastră.
Predăm pe altar.
Am revenit, suntem la emisiunea Pașien 2, emisiunea de familie de aici, de la Radio Vocea Speranței. Vă reamintesc că invitatul meu de astăzi este pastorul Ninu Pădure. Vorbim despre obiceiuri ale familiilor fericite. Aș vrea foarte pe scurt să amintesc obiceiurile pe care le-am prezentat înainte de pauză și apoi să continuăm și cu alte lucruri. Cei doi merg la culcare împreună, au interese comune, merg de mână sau unul lângă altul atunci când sunt pe stradă, cultivă încrederea și iertarea, se concentrează mai mult pe ceea ce face bine decât pe ceea ce face greșit partenerul și iată, mergem mai departe. Încă două obiceiuri care mi se pare că au mare legătură între ele, sunt niște ingrediente mărunte, dar care pot asigura o doză sporită de fericire. Se îmbrățișează atunci când se întâlnesc la finalul zilei, iar dimineața își spun te iubesc și să ai o zi bună. Chiar credeți că contează aceste gesturi sau vorbe mărunte?
Ele par niște gesturi mici. Există o carte, Viața lui Pi, care a fost dramatizată într-un film interesant. Este povestea unui tânăr care avea o grădină zoologică, datorită crizei și îmbarcă toate animalele pe o corabie, are loc un naufragiu și rămâne în barcă cu un tigru pentru câteva săptămâni. Reușește, în urma unor eforturi incredibile și a unei înțelepciuni de nedescris, să supraviețuiască cu tigrul, dar când ajunge la țărm epuizat, îl bate un gând și spune el, la final, când am scăpat de tigru, am scăpat de naufragiu, de furtună, de foame, de sete, m-a speriat gândul că mă voi neca în ape mici. Există un verset în Biblie care spune, râurile cele mari n-ar putea să stingă dragostea, dar gesturile mici, nefăcute, sting dragostea. Trebuie să ținem minte lucrul acesta. Mulți se neacă în familie în ape mici, nu lucruri mari, nu în imoralitate, în trădări, ci în monotonie se neacă, în lipsa surprizelor, a gesturilor mărunte și revenim la aceste lucruri pe care le-a spus, se îmbrăcișează atunci când se întâlnesc la finalul zilei, își spun te iubesc și să ai o zi bună în fiecare dimineață. Practic aceste gesturi mici încarcă emoțional pe celălalt. El merge într-o lume în care este anonim. Probabil este jignit, privit cu dispreț la servicii, n-are o mașină atât de luxoasă ca celălalt, se uită la jeepurile care trec pe lângă el, dar el trebuie
poate
să se încarce.
Poate are o zi în care are de confruntat un șef morocănos.
Sau un accident, dar când dimineața și seara el primește un suport emoțional, el face față cu brio și lucrul acesta se întoarce asupra ta, pentru că vei avea un om împlinit lângă tine care va putea să dăruiască.
Dar care este importanța unor fraze de genul acesta standard? Pentru că, iată, mergem mai departe și următorul obicei bun ar fi, își spun în fiecare seară sau la culcare, noapte bună. Și mă leg de ceea ce am spus și mai devreme, își spun te iubesc sau să ai o zi bună în fiecare dimineață. Când spui lucrurile acestea și ele devin practic un obicei, așa cum spuneam puțin mai devreme, nu cumva își pierd și din semnificație?
Acum pot exista variațiuni pe aceeași temă. În loc de noapte bună pot da un pupic, pot da o îmbrățișare, pot face o altă surpriză culinară, știu eu. Ne putem gândi, dar pot exista variațiuni pe aceeași temă. Însă, aceste gesturi frumoase trebuie să existe pentru că ele, în primul rând, transmit respect față de celălalt. Nu ne culcăm ca niște, știu eu, muncitori sau ca niște ciobani la turmă, ne-am făcut treaba și voile sunt liniștite, ne culcăm, da?
Sau ca niște colegi de cameră la cămin.
La cămin, da. După ce am ascultat muzică tare, adormim fiecare cum putem.
Sau cu căștile în urechi.
Sigur, noi vrem ceva mai mult de la familie, vrem să-l avem pe celălalt într-o stare cât mai bună lângă noi. Și îi transmitem respect, îi transmitem valoare. Mă aflam într-o vizită la spital și am vizitat cu ocazia aceea o bătrânică de vreo 80 și ceva de ani. M-am dus, așa am stat în obicei, să vizitez bolnavii din districtul meu și era la ora ceaiului. S-a bucurat când m-a văzut și zice, mamă, trebuie să merg să-mi iau ceaiul, te rog, ajută-mă. Mergea foarte greu și am luat-o de mână, eu 40 de ani, ea 80 și ceva, nu m-am gândit că ar fi o problemă. Și mergeam încet pe holul spitalului către ceai. Și în timp ce mergeam cu ea, m-am gândit, uite ce repede trece viața, peste o clipă doar, voi merge cu soția mea, eu un bătrânel, simpatic, isteț și modest, și ea, bătrânică, atât de repede trece viața și m-am hotărât în ziua aceea să-i fac viața frumoasă, pentru că n-avem timp mult împreună. Și mă gândesc, nu sunt un bogat, nici foarte sărac, dar poți face viața celuilalt frumoasă cu lucrurile mici pe care le ai.
Uneori poate să fie o vorbă, uneori un gest. Important este să transmiți faptul că emoțional ești acolo și că îi vrei binele. Încă un obicei care poate pentru unii ar putea să fie deranjant, nici nu știu acum, trebuie să încercăm să luăm partea bună. Fac o verificare în timpul zilei pentru a afla cum se simte partenerul.
Eu apreciez lucrul acesta.
Acum ar fi frumos ca după emisiune soția să vă sune să vă întrebe.
Da, m-a sunat înainte de emisiune, M-ar deranja verificarea aceea în care transmite lipsa de încredere. Pe unde ești, ce ai făcut, ce mai faci, când vii acasă, dar pe de altă parte, când celălalt te verifică să vadă dacă ești bine, dacă cumva n-ai făcut vreun accident, dacă ești nemâncat și acasă te va aștepta cu o masă sau dacă ești fresh și te va pune
la treabă.
La treabă sau la o plimbare, te va lua la o plimbare. Deci această verificare de pe timpul zilei are rolul unei conectări unul la celălalt și în felul acesta ești pregătit să faci față, fie pentru ceea ce găsești tu acasă sau felul cum cel de acasă te va întâmpina pe tine. Este foarte important și te simți al cuiva, nu ești al nimănui. Este un simțământ extraordinar să știi că cineva îți poartă de grijă.
Sau să știi că atunci când tu te afli într-un impas sau te afli într-o poziție în care trebuie să iei anumite decizii sau trebuie să faci ceva mai deosebit, cineva este cu gândul la tine, poate chiar înalți o rugăciune pentru tine. Lucrul acesta îți dă încredere și îți dă acel sentiment că nu ești singur, cineva este alături de tine. Iar legat de acest aspect, mi se pare foarte important ca poate chiar înainte de a ajunge partenerul acasă sau a doua parte a zilei să discuți cu el să vezi, a avut o zi grea, pentru că dacă a avut o zi grea, poate s-au întâmplat lucruri mai puțin plăcute la locul de muncă. Atunci când va veni acasă, trebuie să știi, să te pregătești să-l întâmpini într-un anumit fel, poate cu mai puține pretenții, de exemplu, sau pregătindu-i o surpriză care l-ar putea scoate dintr-o stare negativă. Dacă eu ca soție am un plan ca în această după-amiază știu să scutur sau să fac o curățenie generală în casă, o să-l sun înainte pe soțul meu să văd dacă este extenuat și dacă această surpriză ar fi una total neplăcută pentru el. Pentru că atunci când tu vii cu anumite așteptări, cu anumite planuri și celălalt este poate diferit față de tine în acel moment, se poate naște chiar un conflict de la această diferență.
Da, este grav când încurci lucrurile și nu ești pregătit în urma acestei lipse de comunicare, poate scurtă, nici nu trebuie mult, un SMS, un telefon, afli ce se întâmplă cu celălalt și ești pregătit să faci față situației.
Sunt mândri să fie văzuți împreună, iar lucrul acesta arată că sunt o familie fericită.
Cred că
ce părere aveți de această afirmație?
Ei nu fac lucrul acesta pentru paradă. Era un cuplu într-un magazin și s-au uitat la doi bătrânei care mergeau împreună, soția spune, vezi ce fericiți sunt împreună. La care soțul, stai dragă, poate sunt ca noi, poate sunt exact ca noi. Deci ei nu fac lucrul acesta pentru paradă, pentru imagine. Ne certăm până nu mai putem acasă, dar în public zâmbim, ne plimbăm cu o mașină luxoasă, nu. Dar ei pur și simplu țin unul la celălalt.
Se simte bine unul în compania celuilalt.
Nu contează, poate nu au foarte mulți bani, pe scara socială nu au funcții foarte importante, dar ei se simt bine în familia lor. Cred că celălalt este partenerul rânduit de Dumnezeu pentru ei, ei luptă pentru familia lor, da? Doresc să transmită siguranță celuilalt. Uite, nu mi-e rușine să vin cu tine.
Lucrul acesta este foarte important pentru că poate nu conștientizăm acest aspect atunci când lucrurile sunt naturale, sunt firești. Da, este în regulă să mergi cu soțul tău la cumpărături sau în vizită sau la biserică sau în concediu, dar atunci când vezi în celălalt sau în tine nori dorința de a fi mai degrabă singur sau în anumite situații de a fi singur decât de a fi cu soțul tău. Știu, poate mergi la un eveniment și te gândești că chiar prezența soțului te-ar putea stânjeni. Sau soțul îi spune uneori soției, acum nu este potrivit să vii cu mine, mă duc doar eu, lasă, tu stai acasă. Deși poate în acel loc mai sunt și alte doamne, deci nu ar fi ea singura din acel mediu. Lucrul acesta ar trebui deja să-ți dea de gândit, indiferent de care parte a discuției te afli.
E posibil, într-un mod nefericit, ca unul dintre parteneri să se considere superior să se considere mult mai bun decât celălalt, să considere că prezența celuilalt ar fi un dezavantaj pentru el, e un lucru grav. Dacă tu ești chiar așa de valoros, ajută-l și pe cel de lângă tine să se bucure de valoarea ta. Ajută-l. Vreau să văd valoarea ta în felul în care îl crești pe cel de lângă tine. Altfel este doar o pretenție și nimic mai mult.
Și adu valoare în familia ta, nu doar în viața ta.
Da.
Mai luăm o pauză muzicală și apoi ne îndreptăm pentru concluzii, pentru că și concluziile au de-a face tot cu obiceiuri, dar vorbim de această dată despre niște obiceiuri ce țin de domeniul spiritual, obiceiuri de familie care pot asigura fericirea celor doi. Luăm o pauză și revenim. În ultimele minute ale emisiunii aș vrea să discutăm despre obiceiuri ale familiilor fericite, iar de această dată vorbim despre obiceiuri ce țin de domeniul spiritual. Ce am putea încadra aici pentru a vorbi de un obicei care asigură fericirea în familie?
Poate am să surprind pe unii cu acest obicei sau poate că alții se așteptau la lucrul acesta, dar dacă vorbim de spiritualitate sau nivelul spiritual, nu putem omite prezența obiceiului rugăciunii în familie. Este adevărat că acest obicei permite multă laxitate, adică există diverse modalități de a te ruga în familie, multe modalități.
Și multe ocazii.
Și multe ocazii, dar s-a constatat și unii pot să spună din experiență că atunci când acest obicei al rugăciunii este prezent în familie, ești mult mai predispus să ierți, pentru că te rogi și la un moment dat ajungi la fraza aceea și iartă-ne precum iertăm. Ești mai predispus să ierți, te încarci sufletește, din prezența lui Dumnezeu devii mai puternic, mai răbdător, mai înțelept. Câte gafe nu se fac în familie din lipsă de înțelepciune, ne blocăm în lucruri mici, nu depășim ranchiuni, avem orgolii, neînțelegeri pe tema banilor, banii creează mari probleme în familiile de astăzi, probleme de temperament, de nestăpânire de sine, de egoism. Și cum să fie bine în familie dacă lucrurile acestea sunt prezente? Prezența rugăciunii te apropie de Dumnezeu și părerea mea este că darul cel mai frumos al lui Dumnezeu pentru familie este o inimă curată. Când în familie vii cu o inimă curată, este cel mai mare dar, este o forță incredibilă. Când vii în familie cu o inimă curată.
Cum să implementezi acest obicei al rugăciunii?
Unii au acest obicei de mici sau vin cu acest obicei în familie. Și...
Dar aici vorbim nu de rugăciunea individuală, vorbim de rugăciunea
în grup, rugăciunea cu partenerul. Ei își pot motiva partenerul cu experiența personală, cu modelul altora, cu cerința lui Dumnezeu. Dumnezeu ne cere să ne rugăm împreună. Există destule modele biblice, modelul lui Iov care se ruga pentru familia lui, da? Și avem atâtea motive să ne rugăm pentru copii, pentru sănătate, pentru biruințe spirituale. Deci nu e vorba de rugăciunea tainică, personală, în spațiul privat, numai tu și Dumnezeu, aceea nu trebuie să lipsească. Dar e altceva când te rogi și cu copilul. Și te rogi pentru copil și copilul aude binecuvântarea ta, este ceva unic. Când te rogi pentru partenerul tău și el știe că tu nu vei face lucrul acesta ca un fariseu, ești în prezența lui Dumnezeu și chiar îi dorești binele, rugăciunea ține familiile unite.
În afară de rugăciune ne mai propuneți un alt obicei?
Da.
Spiritual?
Să spunem că rugăciunea nu oferă mult spectacol, este un moment profund. Este un moment de adâncime spirituală, dar mai există un obicei care poate fi nu doar util spiritual, dar poate fi și frumos, poate îmbina arta acolo. E vorba de cititul scripturii sau de cititul unor cărți spirituale, ziditoare sufletește. Nu suntem invadați de mass media, însă Biblia e de neînlocuit, să știți. Este o carte incredibilă în privința psihologiei, în privința familiei. Ea prezintă experiențe de familie și cititul scripturii poate fi atât de captivant. Eu rămân uimit, am întâlnit o...
Și poate fi un exercițiu de creativitate
sigur,
extraordinar.
Sigur, putem pune copiii să citească, putem citi pe rând în scriptură, putem citi un pasaj și apoi să discutăm pe tema lui. Sau dacă nu este timp mult... un text, ne rugăm și plecăm. Deci poate exista și aici multă larghețe în privința abordării scripturii, dar ea trebuie să fie prezentă.
De asemenea, a merge la biserică o dată pe săptămână poate să fie un obicei frumos care întărește familia.
Studiile arată că chiar dacă bisericile au atâtea probleme în timpul nostru, și oferă uneori momente de mare dezamăgire, pentru că uneori bisericile nu împlinesc toate așteptările noastre. Totuși, mersul la biserică ne încarcă spiritual, ne ajută să creștem și auzim acolo subiecte pe care nu le auzi în niciun loc pe pământ, în nicio instituție, în niciun loc de divertisment. Auzi subiecte legate de iertare, de pocăință, de încredere în Dumnezeu, de planificare, lucruri care țin de profeție, de viitor. Ești mai încrezător pentru că afli că Dumnezeu ține în mâna Lui lumea și viitorul. Mersul la biserică ca familie te ajută să întâlnești persoane cu experiență care pot ajuta în crizele de familie. Este incredibil că Dumnezeu se îngrijește ca în biserică să existe persoane care pot ajuta. Deci recomandăm cu toată căldura...
Cel puțin aceste trei obiceiuri.
Cel puțin aceste obiceiuri, mai pot fi și alte obiceiuri, cum ar fi cântatul în familie. Noi ascultăm multă muzică și personal mă bucur că pot culege de pe internet muzică de calitate fără să plătesc. E un timp incredibil. Nu mai plătesc CD-uri, cum făceam altă dată, dar avem un privilegiu de a cânta. În războaie se cânta, în armată se cântă, pentru că a cânta împreună ne unește emoțional într-un mod unic.
Mulțumesc pentru toate aceste idei pe care ni le-ați împărtășit. Sperăm noi ca cât mai mulți dintre cei care ne-au ascultat acum să adopte aceste obiceiuri în familiile lor și astfel să devină mai fericiți. Vă reamintesc că împreună cu mine a fost astăzi ca invitat pastorul Ninu Pădure. Eu sunt Cristina Ișvan, vă mulțumesc pentru atenție și vă las mai departe în compania postului de radio Vocea Speranței. Numai bine!